cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matondo mingi na bino banso mbae bozwi lelo libako ya kolanda biso akati ya bokolongono pe bomoi lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na ndeko Ange Mavula oyo azali mokambi na kati ya ECOP Plus kouta Kinshasa.
Bato apesaka mbongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula eke mutu nyonso azali sensé qu'on a déjà information à tel point que bon mot pour la sensibilisation les gens sont super inquiets et comme ils ont pas le bac formal ciblé hein ciblé na bateau le coup là au tangi notre le coup là bas travailleurs de sexe le coup là bas bateau bas bengi bas MSM c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes bateau le coup là haut bas utilisé comme bas drogue injectable bateau le coup là bas personne carcérale donc bazana liberté te bazana boloko donc nous sommes bien dans la population clé donc toke na kana bisika wana bisika bazali bisika bakutanaka pona ko côté ya bango pona ko sensibiliser bango pour que ba se faire dépister pour que baye ba comment ko se protéger et voilà tout cela quand même comment vraiment de façon ciblée pour l'endera mulongo ya bato o na uti ko tangela yo parce que moyen évaluer ma copie évaluer tout ce qui pour sensibiliser la population générale pour dépister la population générale.
Ndeko Ange lelo boza na kati ya formation bozali kopesa est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Ouais otovali ko sala ezali na cadre ya lutte contre le VIH kutu ezali na bandeko oyo babengi ba on a des rapports sexuels avec les hommes. Tout ça n'a pas mal, tout le monde a travaillé justement pour nous apporter comment planifier l'activité de prévention et de prise en charge dans la partie n'a pas mal. Il y a tout ça n'a pas mal, ça là.
Pour la baie au bazali na Kinshasa te bazali pe libanda na kati kaka na RDC pour na bango bakuta na bino ba bureau na bino ezali bisika nyonso olobi ete na ba centre ya dépistage bozalaka na mwa mutu moko ya ECOP Plus avandi wana est-ce que ba bureau na bino pe ezali na etando nyonso ya RDC
tozali pour le bureau, c'est-à-dire que les gens qui tout, ils sont dans l'ascenseur et ils allaient d'ici à nous sauter. Mais au moins, tous allaient présents dans 23 provinces sur 26. Et mini peine à ma grande ville, mini à ma grande ville, malheureusement c'est ça, mais mini à ma grande ville. Et côté nous, surtout, tous allaient qu'à la représentation, c'est-à-dire que tu vas éviter. Bandeko wana bazali membre ya ECOP Plus tango mosusu basanganaka na ndako na bango tango mosusu basanganaka esika moko na paroisse moko mais makoki ya kozwa mpenza bureau oyo etangami na ebengami na kombo ya bureau olengo ya bureau nyonso ezali eza bisika nyonso te eza bisika nyonso ezali mingimingi na ba grande ville mais le reste bandeko bazali kosidentifie comme appartenant na ECOP Plus et tozaka na bacontact na bango comme point focal. Encore une fois, on a évalué normalement l'état des causes. Pour son abandon, le coup d'abattre sur ONG, mon souci. Disons que je vois qu'abandon, mon souci, ou après, mon souci, il y a un ONG, il y a un mot comme mon souci. Oui, évalué normal. Comme on a par exemple ONG française, parce que Bagan a appuyé au gouvernement à Bango, donc, parce qu'il y a son abattre. Exactement. Vous avez une opportunité pour interpeller le gouvernement à Bissou, parce que. Azali posa vraiment responsabilité na ye lolenge et sécurité.
Matondo mingi ndeko Ange Mavula.
Ngai pe na pesi bino matondo.
Matondo mingi na bino bae bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.